Al жігіттер, айт дедіңдер. Не дейін? Жалған мақтар емеспін ғой өгейін. Досшылатып айтатын рас болса, мен сендерді қайрау үшін сөгейін. Шеттеріңнен арқалысың, дауылсың. Бұл сөзді айту өзіме де ауырсың. Айтпасыма жібермей тұр намысым, себеп маған барлығыңда бауырсың. Мен батырмын деп кеудеңді қағасың. Өз өреңнің өлшеп білмей шамасын, сондықтан да беру қиын емес қой бойыңдағы батырлықтың бағасын. Бабам батыр болып ет деп шіренбе, жетімде де жет ата бар бұл елде. Өткендердің ерлігіне тығылмай өзің қандай ерлік қылдың түгінде? Батыр болған атаң Берлин алғанда, ағаларың барған кезде ауғанға, ал сен бауырың туысыңды тепкілеп, жақыныңды жек көресің жаудан да, сонан кейін батырмын деп шығасың. Атаман бол алақандай ауданға. Дұшпан емес, орыс шешен күртіңде, жалғыз жауым өз ұлтың, өз жұртыңде. Туған жерді қорғау емес батырлық, туысқанды қорлау болды бұл күнде. Шаман келген жерде ғана шалқақтап, ары бері талтаңдайсың талтақтап, қалталы мен мәнсәптіні көргенде жан жаңыңа жымиясың жалтақтап. Ұры қары, жемқор, сайқал туғаның боп кеткендей бөлісесің думанын. Халқың үшін үн шығарып мыңқ етпей, шалқу үшін атқа қонып туладың. Айырылмай досың менен қасыңды, жөн көресің бос есіріп тасуды. Ұлтың үшін ши сындырып көрмедің, құлқың үшін бәске тіктің басыңды. Жұдырығыңа жеті жұртты қаратып, мәз боласың қазақ бетін қанатып. Желкең дүзер жігіт шықса алдыңнан, арыз жазып абақтыға қаматып. Ән салғыздың, би билеттің талайға, бишараны бречкаңа сабатып. Жетер енді батырмын деп сарнама, өз өзіңді құр бекерге алдама. Батыр болсаң қазақ қызын алам деп қарағытай бермеседі жарнама. Бүкпеседің тексіздерге беліңді, бейбіт күнде атқызбасын еріңді. Келімсектер тартып алып кеніңді, сүндетсіздер таптамас ет жеріңді. Батыр бабан қасқыр болған абадан, бүгінгілер ит бір-бірін талаған. Әл жеткен адамдарға қабаған, бай мырзаның аяқтарын жалаған. Жоқ сендерде сабырлық та кеңдік те, алаш айтқан бір сөзге мән бердік пе? Шын азамат сыналады ерлікте, ал шын ерлік сыналады елдікте. Солай бауырым, доғарай қыртуды. Сен ойламай кім ойлайды ұлтыңды? Жолымызды жау кеспеуі үшін біз қолымызбен бірге ұстайық бір туды. Келешектің садағасы кек болсын, бәріңе де бірігетін күн туды.